สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับสำหรับวันนี้วันอังคารที่10ธันวาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณนิติการกำลังวันร่วมกันดำเนินรายการครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัฐบาลซีเรียยืนยันว่าจะทำงานต่อท่ามกลางความวุ่นวายหลังระบอบอาซาดล่มรวบตัวชายที่มีอาวุธปืนตรงกับที่ใช้ยิง CEO บริษัทประกันใหญ่เสียชีวิตและมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับข้อวิจารณ์ต่อไทยกรณีส่งตัว6นักเคลื่อนไหวกลับกัมพูชาว่าเข้าข่ายปราบปรามข้ามชาตินอกจากนั้นแล้วครับรัฐมนตรีกลาโหมจีนปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางการปราบทุจริตรายงานเชิงวิเคราะห์เหตุยิงเรือสะท้อนปมพิพาทการประมงไทยเมียนมาช่วงท้ายรายการวันนี้ครับหนังมิวสิคัลเอมิเลียเปเรสประกาศศักดาเข้าชิงลูกโลกทองคำ10สาขาและคำว่าอะไรเป็นคำแห่งปีจากการประเมินของพจนานุกรมเมอร์เรียมเว็บสเตอร์ทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับครับข่าวแรกนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในซีเรียนะครับคุณอธิการมีรายละเอียดเรื่องนี้เชิญรับฟังครับ
ค่ะทางนายกรัฐมนตรีของซีเรียค่ะยืนยันในวันจันทร์นะคะว่าคณะรัฐมนตรีนั้นจะเดินหน้าทำงานต่อไปแม้ว่าจะเพิ่งเกิดเหตุการณ์กลุ่มแข็งข้อต่อต้านบุกยึดเมืองหลวงและโค่นล้มรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดในช่วงสุดสัปดาห์ท่ามกลางความวุ่นวายครั้งใหญ่ในประเทศโดยสัญญาณแห่งปัญหาและความท้าทายในซีเรียนั้นปรากฏขึ้นทันทีภายใต้การควบคุมของพันธมิตรกลุ่มติดอาวุธที่นำโดยอบูมูฮัมเหม็ดอัลกอลานีอดีตสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายอัลเคดาเมื่อประชาชนจำนวนมากตัดสินใจลี้ภัยไปยังประเทศเพื่อนบ้านค่ะท่ามกลางวิกฤตสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มที่อิหร่านให้การสนับสนุนเมื่อวันจันทร์อิสราเอลระบุว่าได้โจมตีทางอากาศเข้าใส่เป้าหมายที่เชื่อว่าเป็นสถานที่เก็บอาวุธเคมีและขีปนาวุธพิสัยไกลเพื่อไม่ให้ตกอยู่ในการครอบครองของกลุ่มติดอาวุธแนวคิดสุดโต่งนอกจากนี้กองทัพอิสราเอลยังเข้าประจำการในเขตกันชนภายในดินแดงของซีเรียหลังจากทหารซีเรียถอนกำลังออกไปนะคะทางการตุรกีเผยว่ากองกำลังพันธมิตรของตุรกีเข้ายึดหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางเหนือของซีเรียมาจากกองกำลังชาวเคิร์ดที่สหรัฐให้การสนับสนุนซึ่งแสดงให้เห็นถึงการแบ่งแยกในพื้นที่ต่างๆของซีเรียหลังการล่มสลายของระบอบการปกครองที่นำโดยบาชาร์อัลอาซาดทางด้านรัฐบาลรัสเซียระบุด้วยว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้อนุมัติสถานะผู้ลี้ภัยทางการเมืองให้แก่อัสซาดแล้วโดยทางโฆษกรัฐบาลรัสเซียเดมิทรีเพสคอฟปฏิเสธที่จะให้ความเห็นว่าขณะนี้อัสซาดหลบอยู่ที่ไหนและยืนยันว่าปูตินยังไม่มีแผนจะพบกับอัสซาดในตอนนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีมูฮัมหมัดกาซีจาลาลีซึ่งยังคงอยู่ในตำแหน่งต่อไปแม้รัฐบาลอาซาดถูกโค่นอำนาจกล่าวกับสื่อ Sky News Arabia TV เมื่อวันจันทร์ว่าเราจะทำงานต่อไปเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านอำนาจเป็นไปอย่างรวดเร็วและราบรื่นพร้อมระบุว่าสถานการณ์ด้านความมั่นคงขณะนี้เริ่มดีขึ้นแล้วนายกซีเรียกล่าวด้วยว่ารัฐบาลกำลังร่วมมือกับกลุ่มต่อต้านและตนพร้อมที่จะพบกับอัลกอลานีผู้นำกลุ่มซึ่งปรากฏตัวประกาศชัยชนะที่สุราห์แห่งหนึ่งในกรุงดามัสกัสเมื่อวันอาทิตย์นะคะแถลงการของกลุ่มแข่งข้อต่อต้านยืนยันค่ะว่าจะรับประกันเสรีภาพสำหรับประชาชนทุกคนและจะไม่บังคับให้สตรีต้องสวมเครื่องแต่งกายแบบมุสลิมบรรยากาศทั่วไปในกรุงดามัสกัสค่อนข้างเงียบเหงาเมื่อวันจันทร์ค่ะประชาชนเริ่มใช้ชีวิตตามปกติแม้ว่าร้านค้าต่างๆและระบบขนส่งมวลชนยังคงปิดให้บริการผู้คนจำนวนหนึ่งยังคงชุมนุมฉลองชัยชนะของกลุ่มต่อต้านตามจัตุรัสต่างๆขณะที่บางพื้นที่มีชายถืออาวุธยืนประจำการอยู่บนท้องถนนนะคะทางการอิสราเอลแสดงความยินดีต่อการโค่นอำนาจรัฐบาลอาซาดของซีเรียซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของอิหร่านและกลุ่มเฮสบอลาในเลบานอนก่อนหน้านี้กองทัพอิสราเอลบุกยึดครองพื้นที่ในเขตกันชนภายในซีเรียหลังจากที่ฐานซีเรียถอนกำลังออกไปแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลกิเดียนซากล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันจันทร์ว่าผลประโยชน์เดียวที่อิสราเอลมีอยู่คือความปลอดภัยของพลเมืองอิสราเอลและนั่นคือสาเหตุที่เราโจมตีใส่ระบบยุทโธปกรณ์ต่างๆเช่นอาวุธเคมีที่ยังคงมีหรือขีปนาวุธพิสัยไกลและจรวดเพื่อไม่ให้ตกอยู่ในการครอบครองของกลุ่มแนวคิดสุดโต่งผู้สื่อข่าว AP ในกรุงดามัสกัสรายงานด้วยค่ะว่าการโจมตีเกิดขึ้นที่สนามบินทาง สนามบินทหารทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงดามัสกัสในวันอาทิตย์ซึ่งเคยเป็นเป้าหมายของการโจมตีทางอากาศจากอิสราเอลทางนี้ซีเรียตกลงยุติการสั่งสมอาวุธเคมีตั้งแต่ปี2013ค่ะหลังเกิดเหตุการณ์ที่รัฐบาลซีเรียถูกกล่าวหาว่าใช้อาวุธเคมีโจมตีใส่แถบชานกรุงดามัสกัสจนทำให้มีผู้เสียชีวิตนับร้อยคนอย่างไรก็ตามค่ะเชื่อว่ารัฐบาลซีเรียยังคงลักลอบเก็บอาวุธเคมีบางส่วนเอาไว้เพื่อใช้โจมตีศัตรูในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะคุณรัฐพล
ครับและกลับมาที่ข่าวอาชญากรรมใหญ่ที่ล่วงเลยมาเกือบ1สัปดาห์แล้วครับซึ่งก็คือเรื่องราวของผู้บริหารบริษัทประกันสุขภาพที่ถูกยิงเสียชีวิตที่มหานครนิวยอร์กนะครับล่าสุดนะครับผู้บัญชาการตำรวจของนิวยอร์กหรือ NYPD กล่าววันจันทร์ว่าสามารถจับกุมชายวัย26ปีที่มีอาวุธปืนตรงกับที่ใช้สังหาร CEO บริษัทประกันสุขภาพรายใหญ่ของสหรัฐเจสสิก้าทิชผู้บัญชาการ NYPD กล่าวว่าการจับกุมตัวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีผู้พบเห็นชายคนนี้ที่ร้านฟาสต์ฟู้ดแมคโดนัลด์ในรัฐเพนซิลเวเนียทิชกล่าวที่งานแถลงข่าวว่าเจ้าหน้าที่ยังได้พบเสื้อผ้ารวมถึงหน้ากากที่เป็นรูปแบบเดียวกับที่ถูกสวมใส่โดยบุคคลที่เราต้องการตัวเธอบอกด้วยนะครับว่าเรายังพบบัตรประจำตัวปลอมของรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งผู้ต้องสงสัยใช้ในการแสดงตนเมื่อตอนที่เข้าพักโรงแรมโฮสเทลในนิวยอร์กก่อนทำการยิงเหยื่อหัวหน้าฝ่ายสืบสวนของ NYPD โจเซฟเคนนี่ระบุว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้มีชื่อว่าลุยจินิโคลัสแมนจินาแมนจิโอนีซึ่งเกิดและโตในรัฐแมริแลนด์เขามีที่อยู่อาศัยล่าสุดที่นครฮอนอลูลูที่รัฐฮาวายและมีประวัติเกี่ยวข้องกับนครซานฟรานซิสโกนะครับแมนจิโอนี่ครอบครองปืนที่สามารถประกอบขึ้นเองได้หรือที่เรียกว่าโกสกันซึ่งไม่มีเลขรหัส serial number กำกับนะครับเขาถูกจับกุมที่เมืองอัลทูน่าในรัฐเพนซิลเวเนียห่างจากนครนิวยอร์กมาทางตะวันตก375กิโลเมตรตำรวจยังได้พบเอกสารความยาว3หน้าที่ทำให้เข้าใจได้ว่าแมนจิโอนี่นั้นประสงค์ร้ายต่อภาคเอกชนสหรัฐทิชกล่าวว่าเอกสารที่เขียนด้วยลายมือนี้สะท้อนถึงแรงจูงใจและชุดความคิดเมื่อวันพุธสัปดาห์ที่แล้วนะครับ CEO บริษัท United Health Brian Thompson วัย50ปีถูกยิงเสียชีวิตขณะที่เขาเดินไปที่การประชุมนักลงทุนประจำปีที่โรงแรมฮิลตันมิดทาวน์กลางเกาะแมนฮัตตันนะครับโดยจุดเกิดเหตุนั้นอยู่เพียงไม่กี่ช่วงถนนของแหล่งท่องเที่ยวในนิวยอร์กหลายแห่งเลยทีเดียวครับก่อนที่จะสามารถจับกุมผู้ต้องหารายนี้ได้นะครับเจ้าหน้าที่นั้นใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อแกะรอยมือปืนโดยพบว่าเขาหนีออกจากจุดก่อเหตุไปในสวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์คใจกลางเกาะแมนฮัตตันด้วยการขี่จักรยานจากนั้นก็ออกจากสวนสาธารณะไปแต่ไม่ได้ถือเป้ที่ติดตัวมาก่อนไปด้วยนะครับเขาทิ้งจักรยานไว้และเดินต่ออีกราว2ช่วงถนนก่อนที่จะขึ้นรถแท็กซี่ไปยังสถานีรถบัสบริเวณสะพานจอร์จวอชิงตันและบริเวณดังกล่าวนั้นก็เป็นสถานที่สำหรับการเดินทางต่อไปยังเมืองใหญ่ๆเช่นบอสตันฟิลาเดลเฟียและกรุงวอชิงตันนะครับหน่วยงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI ประกาศให้รางวัลนำจับ $50,000หรือราว1,700,000 บาทเพิ่มเติมจาก 10,000 ดอลลาร์ที่เสนอโดย NYPD นะครับเมื่อวันเสาร์ตำรวจเผยแพร่ภาพอีก2ภาพของผู้ต้องสงสัยรายนี้ที่น่าจะมาจากกล้องภายในรถแท็กซี่ในทั้ง2ภาพนั้นชายคนดังกล่าวปิดหน้าบางส่วนด้วยหน้ากากสีฟ้าครับ
ค่ะขยับกลับมาที่ประเทศไทยนะคะผู้เชี่ยวชาญกล่าวกับวิวเอค่ะว่าการที่ทางการไทยส่งตัวนักเคลื่อนไหวชาวกัมพูชา6คนที่โดนกล่าวหาในข้อหาก่อกบฏทรยศชาติจากการวิจารณ์รัฐบาลบนแพลตฟอร์ม Facebook กลับไปยังกัมพูชาเพื่อขึ้นศาลเมื่อเดือนที่แล้วนั้นชี้ให้เห็นค่ะว่าไทยยังคงมีส่วนในการปราบปรามข้ามชาติซึ่งหมายถึงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลที่มุ่งเป้าไปยังผู้เห็นต่างที่อยู่นอกประเทศนะคะผู้ถูกส่งตัวกลับครั้งนี้เป็นหญิง4คนและชาย2คนและทุกคนมีความเกี่ยวข้องกับพรรคสงเคราะห์ชาติกัมพูชาซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านที่มีชื่อเสียงในประเทศและโดนปราบปรามโดยการยุบพรรคเมื่อปี2017การดำเนินคดีและการจับกุมคุมขังสมาชิกพรรคจำนวนมากด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของไทยให้ข้อมูลโดยไม่เปิดเผยตัวตนว่าผู้ลี้ภัยทั้ง6คนบวกกับเด็กอีก1รายอายุ5ขวบถูกควบคุมตัวที่จังหวัดปทุมธานีเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนก่อนถูกส่งตัวกลับ ลับกัมพูชาตามการรายงานของ Radio Free Asia ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงาน USAGM เช่นเดียวกับ VOA ค่ะสำนักข่าว AP รายงานว่ากลุ่มนักเคลื่อนไหวนี้ถูกศาลแขวงกรุงพนมเปญดำเนินคดีเมื่อเดือนสิงหาคมในข้อหาทรยศชาติสืบเนื่องจากการโพสต์ข้อความวิจารณ์รัฐบาลกัมพูชากรณีโครงการสามเหลี่ยมความร่วมมือกัมพูชาลาวเวียดนามโครงการดังกล่าวเป็นข้อตกลงในแผนพัฒนาและร่วมมือกันทางการค้าและการเดินทางย้ายถิ่นในพื้นที่4จังหวัดทางตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ชายแดนของกัมพูชาซึ่งติดกับลาวและเวียดนามและลงนามกันในปี1999ก่อนจะริเริ่มอย่างเป็นทางการในปี2004สามเหลี่ยมความร่วมมือนี้ตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นการมอบผลประโยชน์ให้กับต่างชาติโดยเฉพาะการมอบสัมปทานที่ดินที่ถูกมองว่าเป็นการเสียที่ดินและอำนาจอธิปไตยให้กับเวียดนามซึ่งเป็นประเทศที่มีความบาดหมางในทางประวัติศาสตร์กลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยKhmer หรือ Khmer Movement for Democracy ที่ก่อตั้งโดยการนำฝ่ายค้านที่ลี้ภัยอยู่ต่างแดนวิจารณ์ว่าการส่งตัวกลับจะทำให้ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง6เผชิญกับการปฏิบัติที่ไร้ความเป็นมนุษย์และต่ำทรามในทัณฑสถานกัมพูชาที่แออัดRadio Free Asia รายงานว่าทั้ง6คนถูกควบคุมตัวไว้แยกกันก่อนการพิจารณาคดีในกรุงพนมเปญซึ่งหากถูกตัดสินว่ามีความผิดพวกเขาอาจต้องโทษจำคุกเป็นเวลาหลายปีเตียชุงโฆษกของสำนักข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ระบุทางอีเมลถึงวิวเอโดยแสดงความกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อการส่งตัวนักเคลื่อนไหวทั้ง6คนกลับประเทศซึ่งขัดกับพันธะผูกพันของไทยที่รับประกันว่าจะไม่มีการส่งตัวผู้ใดกลับประเทศหากพวกเขาเผชิญความเสี่ยงต่อชีวิตหรือเสรีภาพโฆษก UNHCR กล่าวว่าเราต้องการคำอธิบายอย่างเร่งด่วนจากทางการไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและขอให้เคารพในกฎหมายของไทยและพันธะผูกพันระหว่างประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้กรณีเช่นนี้เกิดขึ้นอีกการปราบปรามข้ามชาติเกิดขึ้นในลักษณะนี้เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งด้วยค่ะคุณรัตพล
ครับโดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับนักเคลื่อนไหวชาวกัมพูชา3คนที่ UNHCR ระบุว่าเป็นผู้ที่อาจตกอยู่ในความเสี่ยงถูกทางการไทยจับกุมพร้อมครอบครัวของพวกเขาสืบเนื่องจากการวางแผนประท้วงระหว่างที่นายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนมาเน็ตมาเยือนไทยนะครับองค์กรสิทธิมนุษยชน Freedom House ระบุเมื่อปี2022ว่าตั้งแต่ปี2014มีพลเมืองต่างชาติในไทยกว่า150คนที่กลายเป็นเหยื่อของการปราบปรามข้ามชาติลักษณะนี้ฟิลโรเบอร์สันผู้อำนวยการองค์กร Asia Human Rights Labor Advocates กล่าวว่าไทยนั้นไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาเนื่องจากความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวฮุนและครอบครัวชินวัตรที่อยู่เหนือพันธะผูกพันใดๆก็ตามที่ไทยนั้นควรต้องยึดถือไว้ภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศนะครับโดยความสัมพันธ์ส่วนตัวดังกล่าวนั้นสานต่อมาจากรุ่นพ่อคืออดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนและทักษิณชินวัตรมาสู่รุ่นลูกคือฮุนมาเน็ตและแพทองธารชินวัตรนะครับศาสตราจารย์ดร.ทิตินันท์พงสุทธิรักษ์แห่งคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวกับ VOA ว่าความสัมพันธ์ระหว่าง2ครอบครัวนั้นอาจเป็นกุญแจสำคัญในกรณีการส่งตัวชาวกัมพูชากลับประเทศครั้งนี้เขากล่าวว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวอันใกล้ชิดของ2ครอบครัวสร้างความกังขาต่อการส่งตัวนักเคลื่อนไหวชาวกัมพูชากลับประเทศเป็นเรื่องยากที่จะไม่คิดว่าความเชื่อมโยงนี้ช่วยให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นซึ่งการส่งตัวนี้ถือเป็นการตัดสินใจที่ไม่ดีสำหรับแพทองธารและรัฐบาลไทยที่อ้างความชอบธรรมทางประชาธิปไตยแม้ว่าเป็นฝ่ายพ่ายแพ้การเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2023ตามความเห็นของศาสตราจารย์ดร.ทิตินันท์นะครับด้านเปรมสิงกิลนักวิชาการรับเชิญที่ Universitas Muhammadiyah ยอร์กจาการ์ตาในอินโดนีเซียกล่าวกับ VOA ว่ารัฐบาลไทยและกัมพูชานั้นมีผลประโยชน์ร่วมกันในเรื่องการควบคุมผู้เห็นต่างทั้งสองประเทศนั้นล้วนมีสถาบันและกลุ่มการเมืองที่คล้ายกันในการรักษาฐานอำนาจเอาไว้และได้ร่วมกันสร้างกลไกที่ครอบคลุมเพื่อจำกัดการเคลื่อนไหวของบรรดาผู้เห็นต่างนะครับก่อนหน้านี้ไทยได้รับเลือกให้นั่งในสภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติซึ่งจะเริ่มทำหน้าที่อย่างเป็นทางการในเดือนมกราคมปีหน้าVOA พยายามติดต่อไปยังกระทรวงการต่างประเทศของไทยเพื่อขอความเห็นนี้แต่ไม่ได้รับการตอบกลับครับครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเราจะยังคงอยู่ในเอเชียคุณผู้ชม รัฐมนตรีกลาโหมจีนนะครับตงจุนปรากฏตัวอีกครั้งในที่สาธารณะนะครับหลังจากที่มีข่าวรายงานว่าเขาถูกตรวจสอบทางวินัยนักวิเคราะห์กล่าวว่าแม้เขานั้นจะปลอดภัยทางการเมืองแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลปักกิ่งนั้นจะยุติการปราบปรามคอร์รัปชันในกองทัพเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับนายตงจุนนั้นเข้าร่วมการประชุมด้านความมั่นคงเกี่ยวกับสถานการณ์ในอัลกินีครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาปรากฏตัวในที่สาธารณะตั้งแต่ร่วมประชุมกับประเทศสมาชิกอาเซียนที่ประเทศลาวเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก่อนการกลับมาออกสื่อครั้งหนึ่งหนังสือพิมพ์ Financial Times รายงานเมื่อวันที่26พฤศจิกายนว่ารัฐมนตรีผู้นี้เผชิญกับการสืบสวนเกี่ยวกับทุจริตรายงานดังกล่าวอ้างอิงข้อมูลจากอดีตเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ไม่ได้เปิดเผยชื่อแต่ทางกระทรวงกลาโหมจีนปฏิเสธข่าวดังกล่าวโดยระบุว่าเป็นเรื่องแต่งขึ้นล้วนๆที่ถูกเผยแพร่โดยผู้ที่ต้องการปั่นข่าวซุบซิบที่ประสงค์ร้ายผู้เชี่ยวชาญเรื่องกลาโหมจีนหลินยิงหยูแห่งทำกังยูนิเวอร์ซิตี้ในไต้หวันกล่าวว่ารัฐบาลจีนนั้นต้องการแสดงให้เห็นว่ายังคงปลอดภัยแม้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มผู้นำกองทัพและกลุ่มผู้นำจีนนั้นก็ยังต้องการแสดงให้เห็นว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่งนะครับทั้งนี้คำถามเกี่ยวกับอนาคตของรัฐมนตรีตงมีเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่กระทรวงกลาโหมประกาศเมื่อวันที่28พฤศจิกายนว่านายทหารระดับสูงอีกผู้หนึ่งซึ่งก็คือพลเรือเอกเมี่ยวหัวถูกตรวจสอบด้านวินัยนะครับนักรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Australian National University หวนตีซงกล่าวว่ายังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าความสัมพันธ์ระดับบุคคลของตงและเมี่ยวนั้นจะมีผลกระทบต่อรัฐมนตรีผู้นี้ภายหลังอีกหรือไม่นะครับตั้งแต่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศเมื่อ12ปีก่อนเขาก็ดำเนินการปราบปรามทุจริตในกองทัพและยกระดับมาตรการต่างๆในปีที่แล้วมีนายพลอย่างน้อย9รายและผู้บริหารอุตสาหกรรมกลาโหมหลายคนถูกปลดออกจากองค์กรนิติบัญญัติของจีนเนื่องจากข้อหาคอร์รัปชันครับครับและนั่นก็เป็นช่วงแรกนะครับของรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ไทยวันนี้นะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจรออยู่ครับครับก่อนเข้าเรื่องราวการวิเคราะห์นะครับอยากจะเชิญทุกคนนะครับเข้ามาดูเราที่แพลตฟอร์มทั้ง YouTube Facebook แล้วก็เว็บไซต์ VOA ไทยนะครับเป็นสตรีมมิ่งรายการของเรานอกจากนั้นสามารถติดตามข่าวสารของเราทางแพลตฟอร์ม IG X และ Spotify ครับเอาล่ะคุณอธิการถึงบทวิเคราะห์ของคุณแล้วนะครับนักวิเคราะห์ต่างชี้นะครับว่าความบาดหมางเรื่องเรือประมงไทยและกองทัพเมียนมานั้นได้ฉายภาพความขัดแย้งของทั้งสองประเทศด้านสิทธิการประมงในน่านน้ำระหว่างกันนะครับโดยผู้สื่อข่าวทอมมี่วอล์กเกอร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณนิติการจะมาเล่าให้เราฟังกันครับ
ค่ะท้าวความสั้นๆนะคะเมื่อช่วงเช้าวันที่30พฤศจิกายนเรือลาดตระเวนเมียนมายิงเรือประมงไทย15ลำนอกชายฝั่งจังหวัดระนองทำให้มีคนไทยเสียชีวิต1รายและทัพเรือเมียนมาจับกุมลูกเรือไทยอีก4คนและชาวเมียนมาอีก27คนพร้อมยึดเรือประมงไทย1ลำในเหตุการณ์นี้และตั้งแต่นั้นมาทางการไทยพยายามเจรจากับทางการเมียนมาเพื่อขอปล่อยตัวลูกเรือทั้ง4โดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศไทยนิกรเดชพลังกุลกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงเทพเมื่อวันศุกร์ว่าลูกเรือทั้ง4ถูกนำตัวส่งไปยังเกาะ2บริเวณพรมแดนไทยเมียนมาเพื่อรอส่งตัวกลับแต่จนถึงวันจันทร์ลูกเรือทั้ง4ยังอยู่ในการควบคุมของทางการเมียนมาค่ะด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยนายภูมิธรรมเวชชัยยืนยันว่าชาวไทยวัย24ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้เนื่องจากจมน้ำหลังกระโดดลงไปในทะเลในช่วงที่กองทัพเรือเมียนมาเปิดฉากยิงเข้าใส่เรือประมงที่เขาร่วมออกเรือด้วยเป็นครั้งแรกนายภูมิธรรมกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ด้วยว่าทางการไทยยังรอการตอบกลับจากรัฐบาลทหารเมียนมาและตอนนี้ยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับกรอบเวลาที่ชาวไทยทั้ง4จะได้รับอิสรภาพค่ะก่อนหน้านี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยกล่าวว่าการยิงเรือของเมียนมาเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุของทัพเรือเมียนมาแต่รัฐบาลทหารกรุงเนปิดอยังยืนยันว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องนอกจากนี้กองทัพยังเผชิญกองทัพเมียนมาที่เผชิญกับความขัดแย้งของกลุ่มแข็งข้อต่อต้านแนวคิดสนับสนุนประชาธิปไตยในประเทศกำลังสืบสวนว่าพบวัตถุบนเรือประมงไทยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มปฏิวัติในเมียนมานะคะทั้งนี้ ไทยและเมียนมามีพรมแดนเชื่อมต่อกันและมีพื้นที่ทางทะเลร่วมกันในทะเลอันดามันซึ่งก่อตั้งอย่างเป็นทางการตามข้อตกลงทวิภาคีเมื่อปี1980แต่เรือประมงไทยมักรุกล้ำเส้นแบ่งน่านน้ำดังกล่าวอยู่บ่อยครั้งค่ะโดยฟิลโรเบอร์เซนอดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายพิพากษาเอเชีย Human Rights Watch ซึ่งปัจจุบันเป็นประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชียกล่าวกับ VOA ว่าฝั่งไทยกำลังทำประมงโดยผิดกฎหมายโดยอธิบายว่ากลุ่มเรือประมงไทยเดินหน้าทำประมงในรูปแบบที่ไร้ขื่อแปรแบบเดิมๆด้วยการรุกล้ำน่านน้ำและครั้งนี้พวกเขาถูกจับโดยกองทัพเรือที่ละเมิดสิทธิ์ผ่านการยิงเรือก่อนแล้วสอบถามทีหลังซึ่งเหตุการณ์ล่าสุดนี้ซ้ำรอยการปฏิบัติที่เคยเกิดขึ้นระหว่างทั้งสองฝ่ายด้านโดมินิกทอมสันผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่ง The Environmental Justice Foundation บอกกับวิวเอผ่านอีเมลว่าข้อพิพาทด้านการประมงระหว่าง2ประเทศดำเนินมาหลายทศวรรษแล้วแต่การเผชิญหน้าครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนะคะโดยเมื่อปี2015สหภาพยุโรปหรือ EU ได้ยื่นใบเหลืองให้ไทยปฏิรูปนโยบายเรื่องการประมงที่ผิดกฎหมายที่ไม่มีการรายงานและไม่มีกฎข้อบังคับหรือ IUU ซึ่งถือเป็นมาตรการขั้นแรกที่ทางสหภาพยุโรปใช้เตือนหุ้นส่วนการค้าให้แก้ปัญหาการประมงผิดกฎหมายซึ่งหลังจากนั้นไทยได้ออกกฎระเบียบใหม่ที่ระบุให้เรือประมงไทยต้องติดตั้งเทคโนโลยีในการเตือนการรุกล้ำน่านน้ำค่ะอย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนค่ะว่าระบบเตือนดังกล่าวนั้นถูกเพิกเฉยหรือไม่ได้เปิดใช้งานในช่วงที่เกิดเหตุเมื่อวันที่30พฤศจิกายนนะคะทอมสันกล่าวว่าไม่มีรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ลักษณะนี้มาตั้งแต่ปี2015แล้วและรูปการของเหตุพิพาทนี้รวมทั้งการควบคุมลูกเรือและยึดเรือประมงไทยเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและยังคงมีคำถามอีกหลายอย่างที่เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้ค่ะด้านโรเบอร์เซนกล่าวว่าแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เผยว่ามีเรือประมงไทยอีกมากที่ทำประมงผิดกฎหมายเกินกว่าที่รายงานออกมานะคะนำไปสู่คำถามว่าทำไมหน่วยงานกำกับดูแลทางทะเลของไทยจึงล้มเหลวในการควบคุมในเรื่องนี้แม้ว่าชาวประมงไทยดูเหมือนเป็นเหยื่อแต่ก็เป็นต้นตอของปัญหานี้ในเวลาเดียวกันด้วยนะคะและที่ต้องติดตามกันต่อไปค่ะคือการที่เมียนมาและสมาชิกอาเซียนจะเข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีของกลุ่มประชาคมในวันที่20ธันวาคมนี้ว่าจะมีการหยิบยกข้อพิพาทดังกล่าวมาหารือด้วยหรือไม่ค่ะคุณรัฐพล
ครับซึ่งแน่นอนนะฮะว่าเราจะมีข่าวนะครับจากการประชุมที่เริ่มวันที่20ธันวาคมนี้นะครับเอาละครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กกันนะครับวันนี้เมื่อตลาดปิดทำการดัชนีสำคัญนั้นอยู่ในแดนลบนะครับดาวโจนส์นั้นติดลบ 240.59 ปิดที่ 44,401.93 S&P ลบ 37.42 อยู่ที่ 6,052.85 Nasdaq ติดลบ 123.08 ปิดที่ 19,736.69 ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 0.83%มาอยู่ที่ 2,681 ดอลลาร์กับอีก70เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก79สตางค์นะครับเอาละครับเข้าสู่ช่วงฤดูประกาศรางวัลของวงการบันเทิงใช่ไหมคุณอธิการ
ใช่แล้วก็คึกคักมากเลยนะคะเพราะว่ามีภาพยนตร์แนวมิวสิคัลค่ะเอมิเลียเปเรสเป็นเรื่องราวของเจ้าพ่อค้ายาเสพติดชาวเม็กซิกันที่ตัดสินใจผ่าตัดแปลงเพศเป็นผู้หญิงได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงลูกโลกทองคำ10สาขานะคะซึ่งมากที่สุดเหนือภาพยนตร์เรื่องอื่นๆนอกจากนี้ก็ยังมีหนังแนวจินตนิยายมิวสิคัล Wicked หนังแนวสืบสวน Conclave และหนังมหากาพย์สงคราม The Brutalist ได้รับการเสนอชื่อรองๆลงมาเลยค่ะ The Brutalist ได้รับการเสนอเข้าชิง7สาขานะคะรวมถึงภาพยนตร์แนวดราม่ายอดเยี่ยมดารานำชายยอดเยี่ยมโดยเป็นหนังจากค่าย A24 นะคะที่จะออกฉายเร็วๆนี้ตามมาติดๆคือ Conclave ค่ะเรื่องของพระคาร์ดินัลที่เป็นผู้นำคณะนักบวชในการเลือกพระสันตะปาปาพระองค์ใหม่เข้าชิง6สาขานะคะทั้งภาพยนตร์ดราม่ายอดเยี่ยมดารานำชายยอดเยี่ยมและดารานำหญิงยอดเยี่ยมอีกเรื่องนึงนะคะที่มาแรงอโนราหนังแนวโรแมนติกเกี่ยวกับโสเภณีในนครนิวยอร์กที่จับพลัดจับผลูแต่งงานกับทายาทมหาเศรษฐีชาวรัสเซียเพิ่งคว้ารางวัลปาล์มทองคำเมื่อไม่นานมานี้ก็เข้าชิง5สาขานะคะรวมทั้งแนวตลกหรือมิวสิคัลยอดเยี่ยมดารานำหญิงยอดเยี่ยมและดาราสมทบฝ่ายชายยอดเยี่ยมส่วน The Apprentice ค่ะหนังดราม่าเกี่ยวกับชีวิตวัยหนุ่มของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ มีชื่อเข้าชิงในสาขาดารานำชายยอดเยี่ยมจากเซบาสเตียนสแตนที่แสดงเป็นทรัมป์และสาขาดาราสมทบฝ่ายชายยอดเยี่ยมจากเจอร์มี่สตรองที่แสดงเป็นรอยโคนแต่ดูเหมือนว่าตัวทรัมป์เองจะไม่ค่อยปลื้มหนังเรื่องนี้มากนักนะคะการประกาศรางวัลลูกโลกทองคำหรือ Golden Globe ครั้งที่82จะมีขึ้นในวันที่5มกราคมค่ะและจะถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ CBS และ Paramount Plus โดยได้นักแสดงตลกนิกกี้เกลเซอร์มารับหน้าที่พิธีกรซึ่งตัวเธอเองก็ได้รับการเสนอเข้าชิงในสาขานักแสดงตลกแบบ Stand Up ยอดเยี่ยมด้วยค่ะ
ครับและส่งท้ายรายการวันนี้ด้วยคำศัพท์แห่งปีโดย Dictionary Merriam-Webster นะครับผู้จัดทำพจนานุกรมฉบับนี้ระบุว่าคำศัพท์แห่งปี2024ได้แก่คำว่า polarization นะครับหรือการแบ่งขั้วนั่นเองนะครับปีเตอร์โซโคโลสกี้บรรณาธิการใหญ่ของ Merriam-Webster กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ AP ว่า polarization นั้นแปลว่าความแตกแยกคำว่า polarization หมายถึงการที่เรากำลังมีแนวโน้มไปในทางความคิดสุดโต่งมากกว่าเข้าสู่จุดตรงกลางนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานั้นสะท้อนถึงความแตกแยกในหมู่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอเมริกันนะครับซึ่งผู้สนับสนุนแต่ละฝ่ายต่างเห็นว่าตัวแทนฝ่ายตรงข้ามนั้นเป็นภัยมหันต์ต่อการคงอยู่ของประเทศผลการสำรวจความคิดเห็นของ AP Votecast ที่ครอบคลุมผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 120,000 คนคนที่เป็นผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสะท้อนว่า8ใน10ของคนที่เลือกประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีคามาลาแฮริสกังวลอย่างมากหรือกังวลบ้างต่อมุมมองของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในทางตรงข้ามนะครับ7ใน10ของผู้ที่สนับสนุนทรัมป์ก็มีความรู้สึกเช่นนั้นต่อแฮริสคำว่า polarization มีความหมายส่วนใหญ่ว่าทำให้เกิดความเห็นที่ไม่ตรงกันอย่างรุนแรงระหว่างกลุ่มที่อยู่ตรงข้ามกันนะครับเมเรียมเว็บสเตอร์ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากคนที่แวะมาดูเพจ100ล้านครั้งต่อเดือนเลือกคำศัพท์แห่งปีจากข้อมูลที่มีมาจากการติดตามการใช้และการค้นหาคำที่มากขึ้นนะครับเมื่อปีที่แล้วคุณผู้ชม Merriam-Webster เลือกคำว่า authentic ซึ่งแปลง่ายๆว่าของแท้เป็นคำศัพท์แห่งปีในช่วงเวลาที่คนจำนวนมากในสหรัฐประสบความยากลำบากในการเห็นตรงกันว่าอะไรคือเรื่องจริงนะครับและกระแสคำแห่งปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็เพิ่งรายงานมาจากพจนานุกรมออกซฟอร์ดซึ่งยกให้คำว่า brain rot หรือว่าสมองเน่าเป็นคำแห่งปี2024ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเสื่อมถอยของสภาพจิตใจและสติปัญญาโดยเฉพาะจากการบริโภคเนื้อหาออนไลน์ที่เป็นเรื่องสัพเพเหระและไม่ท้าทายความคิดมากเกินไปนั่นเองนะครับและทั้งหมดก็เป็นข่าวสารจากรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณนิติการกำลังวันลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน